Studi Orum. Večeras u emisiji Studi Orum naša stručna sagovornica i gošća je docentica doktorica Biljana Antunović sa Arhitektonskog građevinskog geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Rekli bismo da ima dosta razloga za i gostovanje i razgovor, pa da krenemo redom. Vi ste mlada naučnica i da nam kažete kako je počeo ovaj vaš put naučnog sazrijevanja, s obzirom da je nedavno u javnosti promovisana vaša knjiga, odnosno udžbenik Fizika zgrade. Jako interesantno, ali ponavljam, da krenemo ovim vašim putem naučnog sazrijevanja.
Možda da krenemo od samog početka, a to je moj diplomski rad koji sam radila na Max Planck institutu za fiziku u Minhenu. Ponuda je došla sasvim spontano od kolega koji su već bili uključeni u taj eksperiment, u kolaboraciju H1. I ja sam kao student koji mi je bio ostao samo diplomski ispit dobila ponudu da svoj diplomski rad uradim u tom eksperimentu. Neposredno prije toga, godinu ili dvije, eksperiment je doživio svoju obnovu. Neke komponente eksperimenta su poboljšane u cilju uzimanja novih podataka sa nekim novim performansama, tako da je moj zadatak bio da u okviru diplomskog rada izučim da li je jedan dio detektora, tačnije elektronike, koja je izuzetno važna, naročito za interakcije sa visokim prenesenim kvadratom impulsa, da li funkcioniše i dalje kako treba ili postoje neki problemi koje treba riješiti. Nakon tog urađenog diplomskog rada u mom eksperimentu, vratila sam se na Prirodno-matematički fakultet u Podgorici gdje sam i studirala fiziku, odbranila rad na engleskom jeziku i dobila zvaničan poziv da se vratim u kolaboraciju, sada već kao doktorant. Dobila sam stipendiju od Max Planck instituta za fiziku u trajanju od 3 godine, u toku kojih je trebalo da uradim svoju doktorsku disertaciju.
Znači, ovo vaše eksperimentisanje počelo u inostranstvu.
Tako je.
A onda ste to nastavili da radite i ovdje na Arhitektonsko-građevinskom geodetskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, odnosno u nacionalnim okvirima.
Tako je. Pa možda da nastavimo ovu priču u smjeru, tako je, od samog početka kako smo već i krenuli. Znači, nastavila sam da radim svoj doktorski rad. Doktorski rad je bio, se bavio u stvari analizom jedne interakcije koja je opisana teorijom elementarnih čestica, koja se naziva standardni model. Dakle, standardni model je teorija elementarnih čestica koja opisuje nama do sad sve poznate interakcije čestice i njihove međusobne interakcije. I za jednu od tih interakcija, meni posebno zanimljivu, koja se na engleskom zove charged current, trebalo je da se ispita da li pri polarizovanim elektronima dolazi do nekog odstupanja od onoga što je predviđeno teorijom. I to je bio zadatak mog doktorskog rada. Ono što je možda zanimljivo jeste da kada sam ja došla da radim doktora 2003. godine, ti podaci nisu bili ni sakupljeni. Tako da sam ja nekih godinu dana se bavila drugim stvarima, kao što je recimo ovaj trigger koji sam malo čas spomenula. Također na mom eksperimentu je razvijan jedan novi trigger koji je proučavao čestice koje nastaju raspadom protona nakon sudara elektrona i protona u akceleratoru. I nakon nekih godinu i nešto dana već sam počela pomalo i da se zabrinjavam šta će biti sa mojim doktorskim radom, jer su bila vrlo negativna iskustva na samom eksperimentu sa puštanjem snopova elektrona u sudar sa protonima. Snopovi pozitrona prije toga su korišteni, sakupljeni su podaci, analizirani, međutim sa elektronima su postojali izvjesni problemi jer je bio veliki broj neželjenih interakcija koje su se javljale. Tako da je onako cijela kolaboracija bila pomalo skeptična kako će se to dalje razvijati. I negdje krajem 2004. ako se ne varam, u 2005. godini počelo je sakupljanje upravo tih mojih interakcija. sa polarizovanim elektronima. Naravno, na kraju nije to išlo sve lako i jednostavno, kao što to obično u eksperimentu biva. Postojali su problemi. Ono što je možda zanimljivo napomenuti jeste da baš u trenutku kada je počinjao sa radom detektor, ja sam bila u smjeni. Znači, mi smo u kolaboraciji, svaki član kolaboracije trebalo dva puta godišnje, minimalno dva puta godišnje, da obavlja smjene na eksperimentu ili shiftove, 6 dana u nizu. Dakle, 2 dnevne, 2 popodnevne i 2 noćne smjene. I baš u trenutku kada sam ja bila u sobi sa elektronikom i čekala da dođu te interakcije, vodila računa o tome da neki detektor, neki dio detektora ne zakaže zajedno sa mojim iskusnim kolegama, te interakcije su polako počele da se prikupljaju. Tako da je to onako bio poseban doživljaj za mene kao za nekoga ko je trebao to da radi za svoj doktorat.
To su bili ti vaši eksperimenti. Pretpostavljamo da su jako dobri uslovi, da ste imali tu adekvatnu infrastrukturu da možete da izvodite ove eksperimente, a onda da o tome napišete i svoj doktorski rad, odnosno da sve to ugradite u ovu svoju, da kažemo tako, doktorsku studiju.
Tako je, uslovi su bili odlični. Doduše, ja sam sjedila u grupi koja radi na Max Planck institutu u Hamburgu, a eksperiment je lociran bio u Hamburgu. Dakle, eksperiment je nekoliko spratova ispod zemlje, sudara elektrone i protone na visokim energijama. Kad kažem visokim energijama, mislimo o redu veličine od nekoliko desetina geva kada su u pitanju elektroni, nekoliko stotina giga elektron volti kada su u pitanju protoni. Nakon sudara elektrona i protona u tačkama gdje su postavljeni detektori, a moj detektor je, kao što sam rekla, bio H1, što je označavalo početak jedne nove ere detektora i nove ere za fiziku elementarnih čestica, dolazi do rasijanja elektrona na proton. Moguće su dva scenarija. Jedan scenario je da elektron pređe u svoju česticu partnera, neutrino. To je jedna laka neutralna čestica koja ima izuzetno malu masu, napušta detektor bez ikakvog traga, ali ono što nama pokazuje da se upravo ta interakcija desila, odnosno to rasijanje, jeste da postoji nedostajući impuls, kako mi to zovemo. I na osnovu toga mi dobijemo informaciju o toj vrsti interakcija. Drugi scenario, koji sam se kasnije bavila u svom poslijedoktorskom usavršavanju, kojim ćemo možda nešto reći kasnije, jeste kada se nakon sudara elektrona i protona, proton raspada na svoje konstituente, kvarkove u finalnom stanju, a elektron prosto samo skrini sa svoje prvobitne putanje. To su takozvani neutral currents, engleskom jeziku. Ne bih sada prevodim jer nemamo baš adekvatan prevod na srpskom. Kod nas ta terminologija nije dovoljno dobro, da kažem, razvijena i onda bi bilo više opisno. Nadam se da je jasno iz ovog opisa o kakvim vrstama interakcija se radi.
Da ne izgubi značenje svoje.
Tako je. Tako da, što se tiče tih interakcija koje sam pomenula za doktora, dakle, to su charged current. Moj zadatak je bio, dakle, da analiziram takvu vrstu interakcija i da ispitam da li su predviđanja standardnog modela u skladu sa onim što pokazuje eksperiment. I to je bilo po prvi put da se takva interakcija mjeri. Ranije smo radili sa pozitronima, dakle, to je čestica koja ima iste karakteristike kao elektron, samo drugačije naelektrisanje, a sa elektronima je to bilo po prvi put. I to je prosto nedostajalo kao jedna puzla u tom standardnom modelu kada su u pitanju ova vrsta interakcija. Uslovi su naravno bili odlični. Ja sam 3 godine bila stipendista Max Planck instituta za fiziku u Minhenu. Pritom sam 1 godinu od toga bila i stipendista DAAD-a, znači njemačke organizacije koja finansira kako boravak inostranih studenata u Njemačkoj, tako i boravak njemačkih studenata u drugim zemljama svijeta, naročito u Americi ili u drugim evropskim zemljama. Tako da prvo ti uslovi su bili u redu, zatim što se tiče same infrastrukture, znači imali smo sve obezbijeđeno, računare, putovanja na konferencije, radionice, seminare, sve je bilo obezbijeđeno. Znači, naše je bilo samo da radimo i da donesemo prave rezultate na svjetlost dana.
On a cloudy night, Late at night.
emisija Studiorum. Govorimo ili se približavamo o temi primijenjene fizike. A živimo u eri eksperimenata. Naša stručna sagovornica je docentica doktorica Biljana Antunović sa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, autorica udžbenika Fizika zgrade. Vi ste se tokom ove svoje naučne karijere bili približili i CERN-u. A CERN je već negdje na vrhu eksperimenata i jako je, već je poznat dosta u javnosti i da ne kažemo tako, zatalasao je dosta javno mnijenje u svijetu.
Tako je. Pa evo možda da zaokružim ovu priču sa eksperimentom H1. Ja sam emotivno vezana za njega, nadam se da slušalci neće zamjeriti na tome, pošto sam tamo radila i svoj diplomski i doktorski rad i poslije doktorski i zaista učestvovala u nekim najznačajnijim rezultatima, mogu slobodno reći, zajedno sa mojim kolegama, kao što su ove charge current interakcije, ali isto tako i neutral current interakcije, koje nam omogućavaju da analiziramo strukturu protona, što je također važan segment teorije standardnog modela i to je upravo ono što sam ja radila za svoj poslije doktorski rad negdje 2007. i 2008. godine. Tokom tog poslije doktorskog perioda sam se eto približila i CERN-u kada sam počela da radim kao mladi postdoc. Odlučila sam da se pridružim kolaboraciji ATLAS i nečemu potpuno drugačijem od onog što sam do tada radila. Dakle, kao što sam već rekla, nama do sad poznate interakcije i čestice koje interaguju tim interakcijama objašnjava standardni model. Međutim, za nas fizičare postoji mnogo toga što je još uvijek nepoznato, nedorečeno i upravo CERN je pružao tu mogućnost, odnosno eksperimenti u njemu, da se pomoću mnogo viših energija, sad već govorimo o redu veličine teraelektron volta, prodre još dublje u strukturu materije, u njene konstituente. I upravo je to i cilj takvih eksperimenata u akceleratorskoj fizici. Dakle, ako želite da proučite strukturu materije, sudarate dvije čestice Cheono, što imate veću energiju na raspolaganju, to uslovno rečeno imate bolji mikroskop. Možete bolje da vidite šta se nalazi unutra. I to je upravo ono što je CERN proširio u odnosu na prethodne eksperimente. Dakle, mislim da, nažalost, HERA akcelerator, na kojem je bio i moj eksperiment H1, koji je, nažalost, završio sa radom 2007. godine i upravo to mjerenje strukturne funkcije, longitudinalne strukturne funkcije protona je bio jedan od posljednjih najznačajnijih rezultata koje smo mi objavili, je zapravo samo... ATLAS samo predstavlja nadogradnju svega toga što su radili drugi eksperimenti. Ne treba zaboraviti ni Fermi Lab, ni neke druge značajne laboratorije prije toga. Dakle, sa svakom novom erom akceleratora, odnosno eksperimenata, na njima mi smo dobijali više i više informacije i bili u mogućnosti da dublje prodremo u strukturu materije. Ono što je mene zaintrigiralo i u što sam ja polagano počela da se uključujem u CERN-u, jeste sad proširenje ovog standardnog modela. Kao što rekoh, mnogo toga nam je nepoznato i ono što je mene zaintrigiralo su bile takozvane supersimetrične čestice, odnosno supersimetrična teorija. Prema toj teoriji bi trebalo da dobijemo nešto više podataka o strukturi materije u univerzumu, nastanku univerzuma, tamnoj materiji itd. Dakle, svemu onome o čemu trenutno nemamo dovoljno saznanja.
Da, veliki je to izazov. I ako se to otkrije, onda ćemo znati ko smo, šta smo i zbog čega smo ovdje na zemlji planeti. Posjećamo da je naša sagovornica u emisiji Studiorum docentica doktorica Biljana Antunović sa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Ali jedan od, da kažemo tako, relevantnih povoda za ovaj razgovor, jer ovo je naučno-obrazovna emisija, je to što je nedavno u javnosti promovisan vaš udžbenik Fizika zgrade. A u predgovoru, da kažemo tako, ili na prvim stranicama iza korica ovog udžbenika ima jedna zapisana i odštampana divna misao koja kaže ono što je medicina za čovjeka, to je građevinska fizika za građevinske objekte, jer stambeni objekat je kao živo biće. Rađa se, vremenom stari, boluje i na kraju umire. Nepoštovanje osnovnih zahtjeva građevinske fizike izaziva trajne posljedice po ekologiju životnog prostora izgrađenog da u njemu žive pokoljenja. Profesorice Antunović, mogli bi nekako reći da je ovo i suština, neki ključ za ovaj vaš udžbenik tako simboličnog naziva, nepoznatog, specifičnog naziva fizika zgrade.
Slažem se sa vama. Ja sam taj citat pronašla prije nekolike godine pripremajući jedno od predavanja za moje studente. Izuzetno mi se dopao i moji studenti znaju da svake godine počinjem predavanje iz fizike zgrade upravo sa ovim citatom i ističem utisak da njih to oduševi, jer na vrlo slikovit i jednostavan način govori o značaju fizike zgrade koja, nažalost, na našim prostorima ili građevinske fizike, to su prosto sinonimne riječi, poprilično i nepravedno zanemarena. Naime, prema važećim propisima, čak iz 80. godina, kad govorimo o toplotnoj zaštiti objekata, znači obično stručnjaci i inženjeri misle na toplotnu zaštitu. Kad kažemo građevinska fizika, po tim se podrazumijeva mnogo toga. Počinjemo od toplotne zaštite, toplotne izolacije, akumulacije toplote u samom omotaču, a to je onaj dio zgrade koji odvaja spoljašnji od unutrašnjeg dijela, koji nas štiti od atmosferskih uticaja. Ali tu govorimo i o difuziji vodene pare, njenoj kondenzaciji, koja može imati negativne posljedice po okruženje. Govorimo i o zaštiti od buke, akustici prostorija. Također, ono što nije obrađeno u knjizi, a također su važni segmenti je i svjetlost u zgradama, naročito prirodno osvjetljenje i naravno i protivpožarna zaštita koju ne treba zanemariti.
Koliko je ova tema i ta suština iza koje stoji ili ispred koje stoji naslov fizika zgrade vašeg udžbenika povezan sa danas isto tako jako aktuelnom i značajnom temom energetska efikasnost?
Tema udžbenika je itekako povezana sa energetskom efikasnošću, jer da bismo se uopšte bavili energetskom efikasnošću, moramo poznavati osnovne principe fizike. A moj cilj kroz ovaj udžbenik jeste bio da osnovne principe fizike kao fizičar približim budućim projektantima, pa i sadašnjim projektantima, zašto da ne, kroz nekakve ilustrativne primjere iz prakse, kroz konkretne fizičke veličine, značaj njihovih brojnih vrijednosti itd. itd. Tako da, da bismo se uopšte bavili energetskom efikasnošću, prva i polazna osnova je zaista fizika zgrade, poznavanje njenih principa i odgovarajućih proračuna koji su nam za to potrebni. Dakle, ako govorimo o energetskoj efikasnosti, ja ću se sad orijentisati na onaj dio koji se odnosi na omotač, kao neko ko dolazi sa arhitektonskog građevinskog fakulteta. Tu su naravno i drugi aspekti koje ne treba zanemariti, kao što su grijanje, klimatizacija, ventilacija, električna rasvjeta itd. Što se tiče samog omotača, da bi neki objekat bio energetski efikasan, toplotni gubici treba da budu minimalni zimi. Toplotni gubici minimalni, a toplotni dobici maksimalni, naročito kada govorimo o dobicima od sunčevog zračenja. Da bi objekat, odnosno njegov omotač bio energetski efikasan, moraju biti zadovoljeni određeni kriterijum. Jedna od takvih veličina naziva se koeficijent prolaza toplote i ona nam kvantitativno pokazuje koliko toplote prolazi kroz element omotača u jedinici vremena po jedinici površine omotača. Međutim, nije dovoljno da postavimo i samoizolaciju negdje u omotaču. Izuzetno je važno ne samo koliko smo izolacije izabrali, znači koliki je taj koeficijent, te su vrijednosti naravno propisane propisima. Do sad su to bili propisi o toplotnoj zaštiti u vrijeme nekadašnje Jugoslavije, tako kažem, i onih naših ranijih država. Sada su to pravilnici o energetskoj efikasnosti. Dakle, to je samo jedan parametar u nizu njih. Dalje, važno je mjesto postavljanja izolacije, jer u zavisnosti od toga gdje smo postavili izolaciju, možemo izazvati probleme sa kondenzacijom. Kondenzacija opet može štetno da utiče na sam materijal, da nam povećava toplotne gubitke, može da utiče na naše zdravlje pojavom gljivica, plijesni i tako dalje. Tako da je i to važan segment. Važan je segment i koliko dobro naš materijal akumulira toplotu, jer onog trenutka kada se recimo zimi isključi grijanje, važno je da se ta toplota koju je element omotača, odnosno omotač, sakupio u sebi tokom dana kada je bilo, kada je grijanje radilo i bilo toplo, da je tokom noći vraća u prostoriju tako da temperatura ne bi naglo padala. Dakle, sve su to elementi koji utiču dijelom na energetsku efikasnost omotača. Tu su naravno i mjesta uvećenih gubitaka koje se nazivaju toplotni mostovi, stručno i tako dalje i tako dalje. I naročito važan segment u proračunu tih gubitaka toplote i dobitaka, pored dobitaka i gubitaka toplote, kao što rekao, predstavlja difuzija i kondenzacija vodene pare, jer može značajno da nam utiče na ponašanje elementa konstrukcije, da se usled toga povećavaju gubici i da ima druge negativne posljedice, između ostalog i na komfor korisnika.
Neke stambene zgrade, objekta.
Naravno, i stambenih i radnih prostorija. Znači, govorimo o svim vrstama, o svim namjenama objekata, ali tako?
O namjenskim objektima.
Tako.
Prepostavljamo da su ovi standardi o kojima ste vi malo čas pričali već primijenjeni prilikom izgradnje namjenskih objekata u svijetu. Znači, testirani su, pokazani su, znači, pokazali su svoju efikasnost.
Što se tiče
skandinavske zemlje, oprosti za digresiju. Da.
Tako je. Što se tiče standarda, pa iskreno govoreći, mi smo imali standarde. Ti standardi su negdje postavljani 80. godina prošlog vijeka, ako se ne varam. Govorimo dakle o tim pravilnicima o toplotnoj zaštiti, o EU standardima tadašnjim. Kod nas su evo do skora i još uvijek su na snazi ti EU standardi, dok ne stupe na snagu pravilnici o energetskoj efikasnosti. Međutim, problem je što se mi ne pridržavamo tih standarda. Dakle, ni tih EU standarda koji naravno imaju značajno blaže kriterijume od ovih novih ISO standarda koji se sad uvode, kao što rekao ste, u zemljama Evropske unije, a polako evo i kod nas u zemljama u okruženju, mi se prosto toga ne pridržavamo. Ja sam konkretno bila u situaciji da analiziram ponašanje, odnosno po znacima navoda ponašanje objekata koji su građeni recimo 70-ih, 80-ih godina prošlog vijeka. Konkretno se radi o univerzitetskim objektima u Banja Luci koji su čak s početka prošlog vijeka, a i preškolskih ustanova koje su građene negdje 70-ih, 80-ih godina i činjenica je da tu ne postoji nikakva toplotna zaštita. Tako da, dakle, bez obzira na to što je to bilo propisano, mnogi objekti nakon što su stupili na snagu pravilnici o toplotnoj zaštiti to nemaju primijenjeno. A čak i kada se primjeni, prosto objekat sam po sebi, kao što ste pročitali u uvodu, vremenom se mijenja, mijenjaju se svojstva materijala, tako da je neophodno da se s vremena na vrijeme provjeri stanje objekta i to je uvijek najbolje izvesti mjerići određene parametre, odnosno fizičke veličine koje nam mogu pokazati kakve su performanse omotača takvih objekata. Što se tiče standarda koje ste pomenuli, koji se primjenjuju u okruženju, da, zemlje u okruženju su uspjele da smanje tu potrošnju energije. Recimo, kod nas se negdje oko 200 kilovat časova po metru kvadratnom, pa čak i više troši u prosječnom objektu. Dok, znači, govorimo o objektima koji nemaju nikakvu izolaciju. Sa nekakvom izolacijom to je negdje recimo oko 100 kWh časova po metru kvadratnom. Niskoenergetski objekat bi trebalo da troši 40 kWh časova po metru kvadratnom, a pasivni 15 kWh časova po metru kvadratnom na godišnjem nivou, sve to naravno. Tako da, nadam se da je sad malo jasnije da mi zaista mnogo kaskamo u tom smislu. Koliko znam, naša država je napravila strategiju razvoj energetike Republike Srpske, gdje bi te cifre trebale polako da se približe onome što važi u okruženju, primjenjujući ove najnovije standarde i s aspekta primjene materijala i potrošnje energije.
In a thousand masqueraders, you're hidden in the colors of a million other lost charaders. In life we parade, I'm the loneliest spectator, 'cause you're gone without a trace.
Emisija Studiorum, naša stručna sagovornica i gošća je docentica doktorica Biljana Antunović sa Arhitektonskog građevinskog geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, autorica udžbenika Fizika zgrade. Evo, mi upravo razgovaramo o tome kako se danas svi ti novi tehnološki izumi u građevinarstvu, pa ovi eksperimenti u fizici, pa istraživanje, studije, kako se sve to može lijepo objediniti, primijeniti u praksi, a da postignemo neki maksimum efikasnosti. A što se tiče efikasnosti, mi upravo to sada indirektno vežemo za energetsku efikasnost. Moramo razmišljati o budućnosti, jer evo, priroda se već buni, dosta smo eksploatisali nekontrolisano, a evo vidite da sada moramo kontrolisati objekte koje smo nekad gradili. Kažu, na greškama se uči, ali ne trebamo ih ponavljati.
Tako je.
Što se tiče tih novih materijala u građevinarstvu, a vezano je za standarde, standardi su, znači, propisi, opet moramo ih legalizovati da bi mogli i primjenjivati. Treba, znači, i te nove materijale pratiti i to isto tako primjenjivati, pa zato se standardi i mijenjaju. Lijepo je bilo čuti i u standardi, imali smo, znači, nešto svoje nacionalno, pa dobro, sad opet imat ćemo neke svoje nacionalne standarde. Koliko su tu bitni sada ovi novi materijali koji se primjenjuju u novoj tehnologiji, gdje su to neki inovativni materijali? Evo, vi ste u srodstvu sa fizikom.
Tako je. Pa naravno da su bitni, ali ne trebamo zaboraviti da svaki materijal koji ima nova i poboljšana svojstva je značajno skuplji od onog što je nama dostupno na našem tržištu u skladu sa našim ekonomskim mogućnostima. Recimo, kada smo, malo što smo govorili o onoj akumulaciji toplote, koja je izuzetno važna za održavanje komfora u jednom objektu. A ono recimo što sad, na čemu se sad radi, što se prilično izučava u svijetu, jesu takozvani materijali koji mijenjaju svoju fazu. Upravo zato da bi smo imali adekvatne uslove kako ljeti, tako i zimi. Međutim, kažem, ako govorimo o nekakvim savremenim materijalima, a da ne govorimo o tome da se počinje razmišljati o zagađenju, odnosno očuvanju životne sredine od samog procesa proizvodnje materijala. Dakle, to je sad zaista trend u svijetu da se prati koliko se emituje CO2 u atmosferu pri samoj proizvodnji materijala, transportu, distribuciji, pa tek onda ugradnja. Znači, ugradnja i korištenje objekta je onaj posljednji korak kojim se mi sad uglavnom i jedino zapravo ovdje i bavimo. U svijetu se otišlo korak dalje sa tim, ali tu postoje različite polemike. U svakom slučaju ti novi materijali značajno poskupljuju ili elementi gotovi omotača zgrade značajno poskupljuju gradnju. I tako da smatram, ako govorimo o našim prostorima, s obzirom na prilike u kakvim živimo, mislim da se sa jednim solidnim kvalitetom materijala može postići određena energetska efikasnost, naravno ne zanemarujući komfor u takvom objektu, a da to značajno ne poskupi cijenu gradnje objekta, naravno na održavanju se značajno štedi jer će takav objekat trošiti manje energije, manje će se CO2 emitovati u atmosferu, a pritom će komfor korisnika biti na zavidnom nivou.
Namjenski objekti nisu za jednokratnu upotrebu. Tako moramo je razmišljati tako dugoročnije, znači da nam ti objekti što duže traju, da budu sigurni kako po našu okolinu, tako i po naše zdravlje. S obzirom da je ovo područje poznato i kao dosta seizmološki nesigurno, znači trusno područje, i o tom aspektu treba voditi računa. Vaš udžbenik Fizika zgrade je namijenjen, znači, studentima građevinarstva i arhitekture.
Tako je.
Izgleda danas svemu moramo pristupiti multidisciplinarno. Evo, arhitekti uključuju građevinare, pa sad će i mašince, pa onda ćemo poslije možda ćemo i medicinare, jer znači više profesija. To je stvarno jedan timski rad da bi, znači, taj proizvod bio skrojen onako kako treba i najviše po kvalitetu. Koliko su danas studenti zainteresovani za fiziku zgrade? Vi predajete taj
tako
predmet.
Tako je. Pa dakle, fizika zgrade je predmet koji se tako zove na arhitekturi. I ja evo pokušavam već godinama da ga približim studentima. I jedan razlog za to je upravo bio i pisanje ove knjige, da oni shvate da to nije fizika radi fizike, nego fizika bez koje oni ne mogu projektovati jedan zdrav, održiv i u krajnjoj liniji isplativ objekat u kojem ćemo se osjećati komforno i udobno. Studenti imaju različite reakcije. Dobila sam prve nekakve reakcije na knjigu, zadovoljni su upravo zbog načina koji sam pokušala da im približim to što treba da nauče iz fizike, a da opet je jasno gdje i zašto i kako se to primjenjuje. Naravno, oni obično malo prezaju, odnosno plaše se takvih predmeta u kojima ima mnogo računa, kao što je fizika, matematika i slično. Naročito je to važno za studente arhitekture koji vrlo često naginju u onoj umjetničkoj liniji. Govorimo o ljepoti objekta, o njegovom izgledu estetskom, i evo ja se trudim kao fizičar koliko je to u mojoj moći da ih naučim tome da objekat treba biti lijep, ali treba biti funkcionalan i treba da zadovolji neke osnovne kriterijume boravka u njemu, jer samo u takvom objektu i mi ćemo se osjećati srećno i zdravo. Tako. Koliko u tome uspijevam, to ćemo vremenom vidjeti. Ono što je možda zanimljivo i što meni uliva nadu da ima nade za tako nešto jeste upravo jedan izborni predmet koji imamo na četvrtoj godini, koji se zove energetski efikasna i održiva gradnja. Evo sad smo ga imali na četvrtoj godini, ranije godina je bio na master studiju arhitekture i studenti pored niza ostalih predmeta biraju i taj predmet, bez obzira na to što tu ima mnogo fizike zgrade. Jer mislim da su postali prosto svjesni da u vremenu u kome živimo neophodna je i ta multidisciplinarnost i poznavanje fundamentalnih zakona da bi gradili objekte koji su na tržištu konkurentni i koje će kupci vrlo rado da kupe bez obzira na njihovu cijenu ako znaju da će za to dobiti odgovarajući kvalitet. Tako da eto, nadam se da idemo u dobrom smjeru, ali kažem, vrijeme će pokazati da li je to zaista tako.
Through every endless day, I wanna
Naša stručna sagovornica u emisiji Studiorum, docentica doktorica Biljana Antunović, je, da kažemo tako, mlada naučnica. Mi smo obično, kad kažemo profesor, doktor, profesor, na univerzitetu vidimo, zamislimo ih kao oni sa sjedim vlasima. Vi ste, kažemo tako, pripadate toj generaciji mladih naučnica. Da li ćete ovaj put, ovi vaše naučne karijere, završiti nakon izbora u redovnu profesoricu i vi ćete dalje pratiti to sve sa ovom izdavačkom djelatnošću? Gdje sebe vidite dalje što se tiče ove naučne karijere?
Da, to je zanimljivo pitanje.
Neizvjesno.
Neizvjesno. Dakle, ovdje su se sad kod mene rodile dvije ljubavi. Jedna je ta prva ljubav, jel, koja se ne zaboravlja, to je fizika elementarnih čestica, prema kojoj ja zaista gajim posebno osjećanja. I uvijek rado pogledam šta se tu novo dešava i šta to rade moje kolege i dokle se stiglo i tako dalje. I obradujem se kad čujem da ima nešto novo. A druga, opet potpuno drugačija, ne fundamentalna ili primjenjiva fizika, je ova građevinska fizika ili fizika zgrade. Trenutno se bavim tom fizikom zgrade. Okolnosti su prosto takve ovdje gdje se sada nalazim. Ima tu također mnogo materijala za nauku. Međutim, mislim da prosto uslovi na ovim našim prostorima nisu adekvatni. Malo čas smo pominjali uslove u Njemačkoj. Ja sam započela, ali ne završih. Ono što sam trebala da kažem jeste, dakle, pomenula sam stipendiju, to je samo jedan, naravno, važan segment. Infrastruktura je tu, timski rad je tu. Dakle, kada se značajni rezultati trebali prezentovati u javnost, čitava kolaboracija ili dio kolaboracije koji se bavi upravo time, recimo konkretno evo kada sam radila stvari koje se nalaze u mom doktoratu, mi smo znali danima i noćima prosto da se ne spava uopšte. Znači svi od najmlađeg studenta do najstarijeg istraživača rade podjednakim intenzitetom.
Cijela jedna porodica.
I jednom prilikom, evo možda da ispričam jednu anegdotu, upravo kad smo pripremali rezultate za jednu konferenciju, što su nama u stvari jedina satisfakcija u nauci su ti rezultati koje vi postižete i koje objelodanjujete u javnosti. Imali smo jedan problem u analizi koji nismo mogli da riješimo. Čitavi tim je bio tu, jedan tim iz cijelog svijeta, tako reći. I negdje do 3:30 ujutru mi smo diskutovali te probleme, imali radne sastanke. I ja se baš sjećam kada sam pripremala rezultate iz svoje doktorske disertacije za prikazivanje u javnosti na konferenciji koja je trebala da dođe. Praktično sam noću išla da dežuram na eksperimentu, da se prikupljaju podaci, a danju sam radila. Znači jedno 15 dana u nizu skoro da nisam spavala. I ne samo ja, znači čitavi jedan tim ljudi. Taj timski rad je možda prvo što nama ovdje nedostaje, pored infrastrukture, financija i tako dalje. I ja bih voljela i trudim se sa kolegama sa kojima trenutno radim i pokušavam razvijati nešto s aspekta građevinske fizike. Naravno, sve je to u povoju, ali eto, kažem, pokušavamo. Voljela bih i trudim se da taj timski rad prije svega razvije. Mislim da je to važno za napredak u nauci, u tehnologiji, u bilo kom segmentu. A ono što nam naravno opet nedostaje, kažem, su ta finansijska sredstva. Ovdje su nama zaista uslovi za bavljenje naukom izuzetno loši.
Tu je u pitanju svijest.
Tako je. Tome se ne poklanja dovoljno pažnje. Sama činjenica da mi izdvajamo, ako se ne varamo, oko 0,5%.
Još manje,
opet 0,3 ili dok recimo razvijene zemlje koje ste malo čas spominjali u Sjevernoj Europi izdvajaju po 3-4% od bruto društvenog proizvoda, dovoljno govori o tome koliko nam je svijest o značaju nauke nerazvijena. Ja bih zaista voljela da se to promijeni, jer mislim da je to jedini način da zadržimo mlade ljude ovdje. Ja sam evo svjedok da i moji studenti odlaze. Ja sam imala baš priliku nekoliko svojih studenata da ispratim kao dad stipendiste na institucije u Njemačkoj upravo. Pisala sam im preporuke kao bivši dad stipendista. I odlaze upravo zbog toga što ovdje ne vide dovoljno dobru perspektivu. I mislim da prosto moramo kao društvo da se pozabavimo tim problemom, da u nauku mora da se ulaže, jer jedino tako možemo dobiti velike rezultate. Naravno, to ne može ni odmah, ni preko noći, to je jedan proces koji traje, ali koji će nakon izvjesnog vremena da nam vrati određene rezultate.
Evo vidite, kada ste to pomenuli, čini nam se iz dosadašnjih razgovora sa stručnjacima vašeg profila da mi na ovim prostorima uglavnom razvijamo porodičnu nauku. Jer sve ono koje je napredovanje, vi imate i finansijsku i moralnu i svu drugu podršku od porodice. A društvo se nekako izmiče. Znači, zamijenjena je uloga, a to ne može tako vječno da traje. Vi ste vjerovatno imali podršku
Porodice. Naravno sam imala podršku od porodice, a evo sad da se vratimo na one opet uslove, pošto eto, u stanju sam da napravim paralelu između onog kako je u uređenom sistemu i kako je ovdje. Recimo, kao što rekao, tamo je naš jedini zadatak bio, jeste da radite na rezultatima, da postignete određene rezultate, da ih dobijete i prezentujete široj javnosti. Način na koji ćete vi otići na konferenciju, način na koji ćete objaviti rad u nekom časopisu, i to vodećem međunarodnom časopisu.
Indeksiranom, da.
Tako je. Uopšte o tome ne treba da razmišljate. Znači, jer je vaš rad dovoljno kvalitetan, a postoji čitav tim ljudi koji brine o tome. Vaše je samo da su ti rezultati tu. Ovdje mi moramo da brinemo o svemu. Evo, ja kao relativno mlad naučnik mogu da kažem, znači, počev od toga kako da obezbedim sredstva da odem na neku konferenciju, da platim kotizaciju, da ne govorim o smještaju i ostalim troškovima ili u časopisu. Znači, mi to uglavnom sami sebi finansiramo. Ministarstvo nam jednom godišnje da takvu mogućnost, ali mi prosto da bismo napredovali kao univerzitetski profesor, jedna konferencija godišnje ili jedan rad u časopisu naravno da nije dovoljno. Tako da i tu postoji jedan veliki problem koji mislim da se trebamo pozabaviti. Drugo, što mislim da je važno, ja iskoristit ću priliku kao docent na univerzitetu, da bismo dospjeli na listu univerziteta koji su značajni i cijenjeni u svijetu, mi moramo imati određeni broj citiranosti, između ostalog, naučnih radova. Naravno, kriterijumi koji u to ulaze su naravno i Nobelovci, broj Nobelovaca koji ima neki univerzitet.
Da, da bi došli na šangajsku listu kao Beogradski univerzitet.
Tako je, odmah poslije toga ide citiranost naučnih istraživača. Dakle, nije samo cilj da objavljujemo radove, nego je važno gdje su ti radovi objavljeni, koliki je impact faktor časopisa u kojima se oni nalaze, koliko su značajne te međunarodne konferencije, i smatram da je to opet jedan segment gdje bi morala da postoji neka strategija razvoja nauke. Koliko je meni poznato, nekakav takav dokument je i pravljen prethodnih godina, ali da bi se uopšte bilo kakva osnova napravila, mislim da su prije svega neophodna financijska sredstva. Također, ono što je važno jeste da vi mlade istraživače pošaljete na razmjenu. Jedan univerzitetski profesor ili asistent mladi da bi napredovao treba da ode na neki drugi univerzitet u laboratoriju kada je naša nauka u pitanju. Da vidi kako se to tamo radi, šta se radi, da upozna kolege, da ostvari saradnju, takozvanu kolaboraciju, i da se vrati, da onda mlađe svoje kolege uči tome i širi to znanje. Ne možemo napredovati ako smo zatvoreni, sjedimo ovdje i bavimo se nauka. Koliko god bila dobra ta nauka, a dobra je s obzirom na uslove kakve imamo, mislim da moramo malo šire razmišljati o tome prosto kao jedna zajednica i društvo ako želimo da idemo naprijed, da ove naše mlade generacije i naše drage studente izvedemo na pravi put, i da i mi sami svojim primjerom pokažemo šta je to važno i zašto je to važno, jer na kraju krajeva znanje je najveće bogatstvo koje
bilo
možemo.
I ostaće. Tako je. Završena je emisija Studiorum. Poštovani slušalci, bilo je ovo posljednje izdanje prema redovnoj šemi programa Radija Republike Srpske. Naša sagovornica je bila docentica doktorica Biljana Antunović sa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i autorica knjige, odnosno udžbenika Fizika zgrade A i ostalih ne tako malobrojnih naučnih radova. Tonska montaža Goran Predojević. Ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa naučno-obrazovnih emisija
Radio Republike Srpske.